música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 hola. Moi boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a voso programa de música e entrevistas adicado a música local Sons de Utopos. Emitindo, como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Hoxe xa, pois o último mércores deste mes de abril, que non foi tan chuvioso como solía ser. Estamos xa a mércores 28 de abril, a piques de rematar este mes. E ben, e hoxe, pois temos un programa cheo de contidos, ate os topes, un programa cheo de calidade e ademais que imos a variar, hoxe imos a variar bastante. Imos de entrada a primeira parte do programa a falarlles de rock duro, de rock local, dun novo proxecto de crowdfunding que se consumiu, se fixo, se acadouse xa ás 32 horas de sair a luz, e na segunda parte do programa imos a falarlles dun grupo mítico, xa lexendario e que fixo historia por méritos propios dentro do jazz galego. Estamos a falar de Clunia Jazz, que ofrece un concerto este venres ás 8 da tarde no Teatro Colón da Coruña, festexando o Día Internacional do Jazz e tamén, como non, festexando os 40 anos que leva o Pub Jazz Filloa programando ininterrumpidamente jazz e ofrecendo concertos en directo de jazz. Pois penso que o único en Galicia que leva tanto tempo e dos poucos que levan tanto tempo en todo o país. Pois ben, xa ben, multitude de vos contidos cheos de calidade sempre nesta tarefa nosa de publicitar e de difundir a música local e facendo sempre, pois, dende humildade, pero coa persistencia que nos caracteriza, xa 14 anos adicándonos a escea da música local, dende aquí, dende Radio Oleiros, en Sons de Utopos. Un agarimoso e cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica e disposto xa, pois, a debullar, pois, o que van ser os contidos de hoxe. Pois ben, de entrada comezamos por un home que él se califica de barrio, un home que sempre gustou da música, pero que bueno, sempre quedaban dentro noutra das súas prioridades, pero isto do destino dá moitas voltas. El tivo pois a mala sorte de padecer unha enfermidade degenerativa, foi perdendo visión até, bueno, que quedar cego. E isto pois mudou a súa vida, pero a vida ten moitos recovecos, e como lle gustaba a música, dixo, por que non vou cantar, por que non vou facer música, e topouse pois cos músicos precisos no momento preciso, coa xente fundamental para facer o seu proxecto, e de aí naceu un proxecto magnífico que chamase Mar de Fondo. Pois Mar de Fondo é un proxecto de Jesús Suárez, que xa de entrada todos aquí na estea local o coñecen, porque fixo un magnífico himno o Depor, fixo máis cancións, e de aí empezou pois a súa creatividade a desbordarse, e acompañado deses magníficos músicos que compoñen Mar de Fondo, con Iago Blanco a batería, Alex Rapitis o baixo ou Miguel Zomas a guitarra, pois levan xa nas súas costas pois 3 álbums, 3 LPs, Destellos de Escuridade, Pulsaciones e este novo que vai chamarse 38 Pasos, un CD que se vai facer grazas ao crowdfunding e grazas a forza o iogarismo e ese empuxe, eses empurróns da amizade, non, que todo o pode. Pois puxo o proxecto no crowdfunding e ás 32 horas xa estaba conseguido o obxectivo, pero a cousa non parou aí, porque seguiu a máis, e creo que quedan 13 días para rematar o crowdfunding, e van xa, creo que van xa, non sei, teño que miralo, pero me parece que van xa, pois casi o doble, non? Casi o doble máis do que pedían para o proxecto. Polo tanto, o disco é un feito, están a elo xa, están a gravalo, vai ser dentro de pouco e digamos que o obxectivo é presentalo, pois no Pac Garufa, cando poida abrir, o obxectivo é presentalo en novembro, ¿no? Creo que o 9 de novembro, no Pap Garufa. Pero, en fin, mellor que nos conte todo isto Jesús Suárez. Antes imos escoitar pois unha peza do seu anterior traballo, que era Pulsaciones. Esta peza chamase Crisis de Fé. Escoitámola e despois falamos de Jesús Suárez, dese proxecto de crowdfunding e dese novo disco que vai a chamarse 38 Pasos. Crisis de Fé, Jesús Suárez, hoxe aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
La tormenta llegará. La vela al despertar alejará de mí la duda para siempre.
Xa outro lado do fío telefónico, pois a Jesús Suárez, vocalista do grupo Mar de Fondo e ademais frontman do grupo, porque sempre os vocalistas pois son os que cargan con ese menester. Jesús, boa tarde, benvido.
Boa, Pari, que tal? Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, Jesús, quedan creo que 13 días para que remate a campaña de crowdfunding para o vosso seguinte disco, pero vamos, o obxectivo o conseguíchedes nunhas horas. Contabas con semellante éxito?
Non, a verdad que non, a verdad que é unha sorpresa, pois que en 30 horas, nin siquiera chegou a 48, que cumplísemos o obxectivo, no? Que nos habían marcado, para o tercer disco, que eran 2.500 euros, en 30 horiñas, pues nada, eso demostra que temos moitos amigos, que temos moitos amigos, que moita xente que nos quere, que quere nova música de Mar de Fondo, para mí é un honor, ¿no? Un privilexio, é un reto tamén, ¿no? Porque ofrecerlle a esta xente, pues, o que está esperando, non, de nós.
Sí. Oiches, fálanos daquela, como vai ser este vindeiro disco? Creo que se vai chamar 38 Pasos. Por que este título?
Vale, 38 Pasos, como vai ser un disco, non, de 11 temas, dos cales van a ser 8 inéditos, non, novos na banda, e 3 van a ser reedicións de discos anteriores, non, que van a ser como un bonus track, non? E a mí, pues, teño a gran sorte, ou temos a gran sorte, de que esas bonus track, pues, van a aparecer xente do renombre de Cuchi Romero de Marea, de Fernando María de Reincidentes, ou el Drogas de Barricada, non?
Carai.
E para min tamén eso é moi importante, non? Eu levo moitos anos escoitando música rock, e son xente que levo escoitando moitas nas miñas orellas, levo moitos anos, é que, bueno, esta xente poda cantar un tema que escribiche ti, pois realmente é todo un éxito, non? E despois os outros temas que son, pois, queríamos facer un disco conceptual, non? Un disco conceptual que conte unha historia desde o minuto 1 hasta a canción número 8, non? É unha historia personal, é a miña historia, que nace ca canción 38 Pasos, finaliza tamén con outro número, non, 16 de maio, non? Bueno, pois eu, por desgracia, fai xa uns anos me detectaron unha enfermidade degenerativa da retina, que me levou a perder a vista, e un pouco este disco conta, pois, a historia, non, desde o mismo día que me din que teño, pois, esta enfermedade rara.
Día duro.
Hasta o 16 de maio. Sí, é duro, é duro, é duro, porque ademais non é algo que ocurra de repente, non,
claro, vai pouco a pouco.
Vai pouco a pouco. Entonces, como di unha frase, non, no, na canción primeira di oráculo non mentía, sabes? E despois, bueno, pois pues é todo recorrido, non, que vai vou tendo, non, eu con este tema que levanos comigo, pois pues, o rechazo, a negación, adaptación, as cousas que van ocurrindo a través da este, pues, desde o ano 2000 realmente hasta o 16 de maio de 2008, que cando é o último tema do disco, que se chama 16 de maio, é unha canción dedicada ao meu fillo, non? Que cando nace ele, cando todo na miña cabeza, pois, cambia de repente, non?
Claro.
É como unha especie de deriva, non? Que hasta que chegamos a porto, non?
Por certo, está de xa en proceso de grabación, como vai o tema?
Sí, pois estamos, empezamos a principios de mes. Sí, xa estamos nelo, prácticamente, bueno, as baterías están listas por parte de Iago, os baixos prácticamente tamén están finiquitados, e ahora Miguel está cas guitarras, e nada, os teclados irán despois, pero bueno, sí, vamos, nosa idea é telo prácticamente listo a principios de junio. 80-90%, 90% do disco debería estar finiquitado a principios de junio.
Bueno, no voso caso, penso que o obxectivo va delo a cumplir, porque tes a sorte de ter na banda uns auténticos musicazos. Tes aí a todos os profes de Rock School, imagino que sigue Alex, que está Iago, está Miguel, o sea, que son musicazos, e iso sempre unha garantía, non?
Sí, a verdad que teño moita sorte niso, Paris, porque son xente con moitos quilómetros á espalda, con moita capacidade, con moitos estudios, que sentome moi 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 arropado, ¿no? Tanto no estudio como nos propios directos de Mar de Fondo. Tens
claro.
Que pensar que eu non levo dedicándome a isto moito tempo, eu levo me dedicando pois 6 anos, Mar de Fondo vai cumplir 6 anos. A primeira vez que me subí en un escenario por primeira vez na miña vida, a primeira vez que cantaba, a primeira vez que facía todo iso. Eles foron unha peza moi importante. Eu sempre me recordo a Iago, a Miguel, e dicir, ti non teñas medo, ti tira, xa sabemos onde estamos. Eso, jo, para un tío novato, como era eu fai 6 anos, e me sigo considerando un tío novato, pois é moi importante. Son uns músicos increíbles, un compañeros fantásticos, e bueno, temos a gran sorte prácticamente desde que nos fundamos, desde que estamos, seguimos en los mismos, ¿sabes? Mm-hmm. Las mismas ganas, las mismas...
Qué bo.
Bueno, este disco, otra cosa que me gustaba decirte era que, decir así, en un, que un disco que hemos cambiado la forma de construir los temas, ¿sabes? Mm-hmm. De compoñelos, ¿no? Si realmente los dos anteriores, pues el camino acústica, componía toda base melódica y las letras. En este disco, pues falei con Miguel, ¿no? Falei con Miguel porque no quería darle vuelta o mismo, ¿no? Tenía miedo de repetirme, ¿no? Las mías estructuras sí. musicales, los meus acordes, las mías... Tenía miedo a cometer eso, ¿no? Y acabar aburriendo, ¿no?
Sí.
Entonces, hicimos un ejercicio, tanto yo como Miguel, que él componía a música, yo escribí en las letras todas, escribí en las letras sin tener ninguna música en mi mente.
Ah, qué bueno.
Escribí como si fuese una narración, sabes, un libro de poemas, o sí, tal, sí. ya sabes, ¿no? Escribí en a miñas letras sin tener ningún tipo de limitación, sabes, a través de una melodía, a través de nada. Contéle toda la historia que había Miguel ahí, contábale de qué falaba cada canción, contéle él a través de a miña historia, construyó a miña historia de letras, palabras, en música.
Okay.
Creo que dimos un paso, ¿no? A nivel musical. Creo que va a ser importante, ¿no? Después, claro, una vez hay que meterle un poco a tijera de podar, porque hay cosas que hay que ir recortando,
claro.
pero prácticamente 80% de la letra está... me parece un ejercicio muy interesante, ¿sabes? Centrarme en expresar, en mostrar, Miguel, en construir la misma historia, pero a través de la música, ¿sabes?
Oiches, ¿y cómo se siente un cando de repente te chaman e te din oiches, Jesús, pásate xa polo estudo que temos o máster e temos xa a mezcla final? Cando chegas ali e escoitas o tema xa todo feitiño e todo ben, ¿cómo che queda o corpo?
Bueno, pues atravésate un rayo, ¿no? sí, porque, bueno, nos, tal como traballa Miguel, nos primero temos as cancións en MIDI, están en MIDI, escritas, para poder cada un traballar a súa parte. Claro, outro día que estuve no estudio con eles, pues, xa solo que as baterías e coas baixos, solo con MIDI das guitarras, pues eso xa sonaba distinto, e a medida van ir sonando cousas diferentes. E claro, cando me presente ali, teña que cantar, poñerme os cascos, e contar esa historia, pues para mí é moi emocionante. O sea, eu claro. sempre penso que cada vez que canto, que fago un concerto, que vou a un estudio... Penso que puede ser la última vez que vaya, ¿sabes? O último claro, disco claro, que haya. Entonces claro. necesito vivirlo como si fuese con toda intensidad de posible, ¿sabes? Como se nota en los discos.
¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que ibas a publicar ya tres discos?
No, nunca. Mira, siempre conto que los meus colegas, joder, cuando tenía 18 años, pues, o 17, mis colegas siempre tenían a una banda de rock, ¿sabes? Yo sentía envidia sana por ellos, porque yo, a mí encantaba la música... Pero bueno, non había coñecido as persoas adecuadas para convertir o meu soño en realidad. Chegoume con 35 ou 36, cando os meus colegas, os que daquelas tiñan grupo, xa non teñen nada, xa me din, Jesús, tío, mira o que fixeche ti, non? En tan pouco tempo, en 6 anos, 3 discos, sello discográfico rock estatal, colaboraciones de xente moi importante dentro do panorama rock. Bueno, estou moi contento, a verdade que creo que as cousas con traballo, con intensidade, creendo no que faz, poñéndolle toda a túa enerxía, al final a enerxía se volve ao teu favor, sabes?
Bueno, e hai algo, Jesús, que non sei o que tenga música ou escenario, pero que te engancha iso cando colles, non te solta, eh?
Non, a min además é un pouco así, un pouco eu poñome moi nervioso cando vou cantar, sabes? Estou moi nervioso, é moi difícil falar comigo porque estou moitas veces pensando, sabes? Teño medo que se me olviden as letras, non podo, por o meu tema de artista, non podo levar apuntes, non
claro,
podo ter
claro,
cousas
claro.
no chan, non? Para darme unha guía, porque non é que me olvida letras, igual ao principio dunha frase, non?
Claro, nada máis.
Entonces teño que levarlo todo como moi matemático, sabes?
Pero todo sae, todo sae ben.
Sí, al final sae. esa sensación de esos nervios, non?
Uf,
cando
adrenalina pura.
Empeza a sonar o primeiro acorde, a banda, ¡bum! Hostia, como un... Eu sinto como se estuvese eu solo ali, sabes? Como, flotando en universo, ¿sabes?
Claro.
Es una maravilla.
Mira, ¿y qué va a desfacer con todo o dinheiro que sobrepasa o objetivo do crowdfunding?
Bueno, pues como ves, sempre un proxecto, sempre pides algo que pode ser razonable, ¿no? Pero un proxecto sempre ten máis custe que o que é que te din, ¿sabes? Entonces, bueno, pues realmente implicará poñer menos pasta da que está estimada, ¿sabes? Sempre se agradece, ¿no? Porque, bueno, eu, aunque me considere, estou moi orgulloso de ser unha banda local, unha banda de Coruña, eu intento facer todo, intentamos facer todo dunha maneira o máis profesional posible, ¿sabes? A miña idea é, pues, unha producción o máis profesional posible, un videoclip o máis profesional posible, merchandising, a idea que temos es como non sabemos como vai a evolucionar a pandemia, porque a presentación do disco será no Garufa o 6 de novembro.
Ajá.
Se non pode ser, eu quero emitir o concierto en directo en streaming, sabes? A miña idea é, pues, poñernos aí diante, como se vese xente, nas nosas redes sociais, tanto YouTube como Facebook, por retransmitir un concierto en streaming, sabes? Sin editar, a pelo, sabes? Hai postos
sí.
Que, como se rompe unha corda e hai que esperar 5 minutos, pues romperá unha corda e esperará 5 minutos. Claro, hai moitos gastos, non? Pero bueno, é algo que me levo. Non teño moitos antoxos na miña villa, entonces a música é como se eu tuvese un coche, eu non podo conducir, non podo ter unha moto, sabes? Entonces, bueno, a música apórtame moitísimo, pero moitísimo, moitísimo.
Digamos que é o teu vicio, non? O vicio que te podes permitir.
É un vicio, claro, sí, claro. O meu vicio, ademais, pues, se pode sacar un disco cada 2, cada 3 anos, pues...
Maravilloso, pues, vicio sano.
É unha maravilla, non? Sempre digo que é un regalo atemporal, non? Para toda a xente, para meu fillo, meus netos, se teño o día de mañá.
Claro.
Sabes, é unha maravilla, non? Eu estou moi, moi contento de poder levar este sono pois adiante, seguir traballando e depois, pois mira, no crowdfunding que non te contei, pois salía gente moi conocida da Aurora Beltrán,
wow.
Juan Carlos de Boicot, Alfredo de Barricada, es que hai Juan Reina de Triana. O sea, es que son personas
popes,
muy importantes.
Popes absolutos, popes máximos, tanto do panorama nacional, ollo, como internacional, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, podemos sentir moi moi orgullosos, ¿no?
Bueno, pues te iba a preguntar si ya tiñades data para presentar o disco, pero ya me comentaches que era 6 de novembro no Garufa, ¿no? No suposto de que o Garufa poda abrir, porque polo de agora está o panorama bastante negro.
Sí, no supuesto de que se permita, evidentemente. O disco saldrá, si todo va bien, o 15 de octubre. Uh-huh. E después, 15 días o así después, pues la presentación del disco. Antes vendrá o single, vendrá o videoclip.
Uh-huh.
E ver cómo vai funcionando, ¿no? Pero bueno, sí que tengo muchas ganas de volver a ver a Pepe Doré, darle un abrazo, ver a Max, subirme a ese escenario que fue el primero que me acolleu, sabes, na miña vida profesional. Eu teño moitísimo cariño a Garufa, sempre levar ali a música de Mar de Fondo, pois para mí é moi especial, sabes, moi especial para iso.
Pois con ese desexo e con ese anhelo nos quedamos hoxe. Jesús, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que sabíamos que hoxe era complicado, pero bueno, había que estar aí nese proxecto super exitoso do crowdfunding e, sobre todo, xente como a ti, chea de ilusión, chea de gañas, porque para nós o ilusión é o motor deste programa e, ademais, penso que é o motor de todo, porque sin ilusión non hai futuro de vida, que non?
Sí, exactamente. A ilusión nunca se pode perder, sobre todo por algo que te dá tanto, non? Eso é moi importante. Se a ti te dá tanto a música, a min como me dá a min, e a ti tamén, e a moitos amigos comuns que temos, é importante a ela darlle o mesmo, non? Que sinta que tes esa ilusión por ela e que nunca vas a fallar, sabes? Eso é moi importante.
Pois, Jesús, o dito, moitas grazas, e nada, cando sexa a presentación, aí para novembro volvemos a falar, de acordo?
Muchísimas gracias, Pari.
Una aperta. Chao.
Chao.
Pois isto era o que nos comentaba Jesús Suárez dese, vamos, máis que exitoso proxecto de crowdfunding do seu terceiro disco, 38 Pasos, que nada, para novembro xa temos a presentación en streaming ou en directo. Mentres esperamos esta peza A tu corazón encadenado, Mar de fondo, e que ninguén marche, que despois das novas de Radio Leiros falaremos con Baldo Martínez de Clunia Jazz. Vamos, facendo historia aquí en Sons de Utopos.
Caminado por las calles de mi ciudad, buscando alguna luna que me quiera iluminar. He sangrado con las notas de tu voz, hasta escrito en una botella un mensaje que nunca llegó. Estoy aquí sentado, intentando encontrar la luz, escribiendo en un papel en blanco estas líneas que solo conoces tú. Siento que aún me queda tiempo cuando te veo llorar, y tus lágrimas en mis sueños despiertan la tempestad. El aire pesa igual.